Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte svobodné.
Studio Beta.
Studio Beta.
Dobrý večer, vážení přátelé. Ze Studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal. Dnes tuto hodinku jsem věnoval přání posluchačů Svobodného rádia, kteří mě žádali, abychom něco bližšího řekli o jevu takzvaného chemtrails. Tvrdili ti posluchači, že o chemtrails toho moc lidé nevědí a nevěří tomu. A já si myslím, že je potřeba, aby věděli, o co se jedná. Takže chemtrails vznikly na základě ovlivňování počasí. První pokusy se začaly provádět s leteckým vypušťováním chemických látek, aby ovlivnili déšť a počasí, již ve 30. letech minulého století. Už v roce 2000 jeden americký kongresmen prohlásil, že dostal informace, že se vypouští nějaké jiné látky, chemické látky, a uvedl například velice nebezpečné bárium na místo látek ovlivňujících počasí. Bylo mu vysvětleno, že v rámci později teda, a jemu bylo vysvětleno v tom roce 2000, že se nejedná o nic jiného, než o ovlivňování klimatu a počasí. Jenomže, když někdejší viceprezident Al Gore po celém světě rozpoutal šílenství jménem globální oteplování, udělal to především proto, že on měl firmy, které se na tom podílely, na tom jakoby likvidaci globálního oteplování, i když mnozí renomovaní klimatologové tvrdili, že to nejde, že se nejedná o momentiček. Jo. Takže mi prý nehrajou dva kanály a už mi to tady hraje, jasný. Ono tady ten knoflík jeden nějak blbne, budeme muset vyměnit. Takže bych se vrátil k tomu chemtrails. Tak Al Gore si z toho udělal pořádný kšeft, i když někteří renomovaní klimatologové tvrdili, že se nejedná o zásah člověka, to globální oteplování, ale vysvětlovali to tím, že jsou to přirozené výkyvy podnebí po celé zeměkouli a že k tomu docházelo po celou dobu historie. A tehdy argumentovali tím, že třeba u nás ve střední Evropě na přelomu prvního tisíciletí bylo daleko větší teplo, než třeba o 500 let později, kdy v době husitské bylo zase enormně chladno. A jsou to prý podle těchto klimatologů přirozené výkyvy počasí nebo podnebí. Jenomže už to bylo rozjeté. Začalo se práškovat neboli vypouštět z letadel, speciálních letadel, látka, která obsahovala částice hliníku, údajně proti tomu, aby zamezovali průniku ultrafialových paprsků na zeměkouli a tím zabraňovali tomu globálnímu oteplování. Ty letadla, která toto vypouštějí, poznáte velice snadno. Letadla, která to nemají, tak když lítí ve výšce 10 000 až 14 000 metrů, tak se za nimi dělají kondenzační páry a to záleží taky, jak dlouhý, to záleží na vlhkosti a dalších okolnostech. Jsou to v podstatě kondenzační páry, které vytvářejí krystalky ledu. Tyto páry kondenzační, anglicky se to jmenuje contrails, tak tyto páry se velice rychle rozpouštějí, to znamená, že když vidíte takové letadlo vysoko na obloze, tak ten bílý ocas je velice krátký a rychle mizí. Zatímco letadla, která ve stejné výšce vypouštějí, dneska už to víme, chemtrails, tak ty to tam nechávají strašně dlouho, protože se to pomalu se to rozpouští a rozptýlí se to potom po té obloze, zapadá to na zem. Takže tehdy, když celý svět bojoval proti tomu šílenství globálního oteplování, tak všechny státy světa, skoro všechny státy světa, platili tyto letadla, které vypouštěli, a říkali tomu stmívání. Jenomže po čase se zjistilo, že ono to tak docela není. Jeden výzkumník dlouho monitoroval situaci kolem chemtrails za poslední rok a půl, ale zpočátku se bál o tom něco napsat, protože teď se mluví o zhruba 5-6 lety zpátky, protože se obával sankcí. Nicméně, jakmile se rozeběhl po světě internet, začali se o tom psát na internetu, na sociálních sítích zkazky, začali se tímto jevem zabývat i vědci, renomovaní vědci, a situace se změnila. Například po nástupu Vladimíra Putina do Ruska se chemtrails nad územím Ruska zrušilo a už to tam nemůžou dávat, protože zjistili, že se jedná o potlačování lidské evoluce. Tato teorie je postavená o tom, že to je potlačování lidské evoluce, jak na rozporech, tak na pozitivních důkazech. Jinými slovy, existuje to, protože jiná vysvětlení nejsou udržitelná. To, co je nemožné, je eliminováno v těchto studiích, těchto pracích. A to, co zůstane, bez ohledu na to, jak je to nepravděpodobné, musí být tedy blízko pravdy. Tak je postavený vědecký bádání. Tady v tom článku, který mám k dispozici, jsou uvedeny vzorky. A jsou tady zároveň tři chybné teorie, snažící se o vysvětlení chemtrails. Jsou to neobvykle houževnaté letecké kondenzační čáry s dopadem na počasí a zdraví těch, kteří jsou vystaveni chemtrailsovému spadu. Byly pozorovány v mnoha zemích a v průběhu celého dne a noci, ačkoliv chemtrailsový postřik obvykle začíná brzy ráno a zeslabuje k večeru. Letadla zapletená v tomto fenoménu jsou jak civilní, tak vojenská, přičemž posledně jmenované jsou identifikovatelné v oblastech a směrech, které jsou jinak pro civilní lety zakázány. Ty tři teorie se zabývaly za prvé modifikací počasí, za druhé hromadné očkování a za třetí kontrola populace. Tyto teorie vysvětlovaly, proč a jak k tomu dochází. Teorie o modifikaci počasí za pomoci chemtrails je založena na dvou záchytných bodech. Za prvé, že někdy po dní postřiku dochází ke zvýšené oblačnosti a srážkám, a za druhé, že byl v chemtrailsovém spadu nalezen tzv. EDB, etylen, dibromid nebo dibrometan. Etylen dibromid má na fórování, to znamená na sdružování mraků, podobné účinky jako jodid stříbrný, totiž ta chemikálie, která byla při zasévání do mraků nebo na to formování mraků, běžně používaná dříve. Tato teorie však nevysvětluje přítomnost geneticky vytvořených virů a bakterií v chemtrailsovém rezidiu anebo následou epidemii chřipce podobných příznaků. A teď odbočím od materiálu. Už jste si všimli v poslední době, vážení posluchači, jak velmi mnoho lidí je nastydlých. Kašle má rýmu, není jim dobře. A jak dlouho to trvá? To jsou následky podle této teorie právě tím dibromidem neboli dibrometanem. Pokud vůbec nějak, tak EDB slouží částečně jako kondenzační jádro, kolem kterého mohou kondenzovat vodní páry z atmosféry, což tyto chemtrails činí viditelnými velice dobře pro satelitní sledování. Takže to je ovlivňování počasí. Druhá teorie je teorie hromadného očkování a ta je více životoschopná, protože rozptylování vakcín je zcela jistě možné, jak bylo zmíněno v předešlých studiích. Vláda Spojených států věnovala značné úsilí do očkování svých ozbrojených sil proti antraxu. Chemtrails jsou s největší pravděpodobností pokusem naočkovat proti antraxu celou populaci. Proč? Nechápu. Když pokud vím, tak živé bakterie antraxu jsou asi ve 4 laboratořích světa a jsou velice přísně střežené. Ale to nebrání tomu, aby v době, kdy byly dvojčata, tak aby nezemřelo 7 senátorů a kongresmanů právě na antrax, který dostali poštou, protože nesouhlasili a nepodepsali oficiální teorii o 11. září. Jak se tento přísně střežený antrax dostal ven a k ním, se nikdy nevyšetřilo. A autor se ptá, proč by měl být antrax jedinou látkou, pokud ne tou hlavní, která by byla v takovém útoku, pokud by útok teroristů antraxem byl, proč by měla být použita? Existují přece další stejně účinné a snadno rozšiřitelné látky. A tak díky celému tomu humbuku o našich snahách, míněno snahách Spojených států, chránit se v souvislosti s bioterorismem proti antraxu, která teroristická skupina by byla tak hloupá, aby si vybrala něco, proti čemu jsou ozbrojené síly a možná za pomoci chemtrails celá populace již očkovány. To jako jasné není. A dále, vláda Spojených států si je podezřele jistá, že antrax bude onou metodou volby, což implikuje, že v rámci ní existují frakce a nikoli domácí či zahraniční teroristé, které budou iniciátorem takového útoku. A navíc k postřikům chemtrails dochází celosvětově. Zahraniční vlády vkládají peníze a riskují postřikování své vlastní populace. Protože cílem jakýchkoliv takových útoků teroristických by byla Amerika. Postřikování zbytku světa je mrhání penězi a časem. Jenomže oni si ty vlády, včetně té naší, to postřikování musí zaplatit. Faktem je, dále se uvádí, že biologické útoky jsou příliš lokální záležitostí, aby byly důvodem pro celosvětové postřikování. Utajování fenoménu chemtrails jej posunuje do oblasti černých projektů a operací stínové vlády. Je pošetilé, že stínová vláda, ta samá stínová vláda, která je zodpovědna za zakrývání syndromu Perského zálivu, nebezpečné biologické testování na nic netušících amerických občanech, zálibu ve fluoridu ve veřejné vodovodní síti, násilné potlačování alternativních lékařských a technologických objevů, elektronické obtěžování disidentů a vraždění alarmistů. Takže toto všechno ta stínová, rozuměj, neveřejná vláda provádí. Jak teda může vědět, že tady někde v Oklahomě žije jakýsi, řekněme, Pepe Kviskoč, který chce udělat nějaký teroristický čin? Spíše se kloní přelidnění. Já jsem si již několikrát řekli, takzvané síly zla Illuminatis tvrdí, že světová populace musí být zredukována. Ale pokud má být ta populace zredukována skutečně tak drasticky, jak to mezi mnoha dalšími požadují například Světová zdravotnická organizace nebo Fond, je třeba, aby lidé umírali, nejen aby se přestali množit. Chemtrails je pravděpodobně způsob, jak toho cíle dosáhnout. Postřik jedinou látkou, kdy to, co je nyní na populaci aplikováno, ji nakonec zabije, je zřejmě nepravděpodobný. Právě teď se lidé zpamatovávají z nemoci způsobené chemtrails. Pokud by touto metodou byl skutečně postřik jedinou látkou, muselo by být mrtvých již více lidí. A dokonce i v takovém případě, že by ta látka měla opožděný smrtící účinek. Takže by bylo daleko víc mrtvých a je to teda nepravděpodobné. Postřik dvousložkovou látkou je další z možností. Jedna nezhoubná složka je aplikována nyní a její kombinace s aktivátorem ji ale v budoucnu může učinit smrtící. Aktivátorem může být cokoliv od dalších biologických nebo chemických látek po elektromagnetická pole, jakou jsou ta potenciálně generované tím projektem HARP. To znamená, ten projekt HARP, to je na elektromagnetický projekt na vyvolávání umělých zemětřesení a vln tsunami. Tady se uvádí, že ty elektromagnetické metody jsou pouze čirá spekulace a proto je nepovažují za důvěryhodné. Aplikování aktivační látky by mělo za následek pouze smrt těch, kteří byli zasaženi nezhoubnou složkou. A to v porovnání s použitím jediné látky najednou a vynecháním fáze s nezhoubnou složkou představuje spoustu práce, handrkování a rizika. Proč tedy dělat postřik dvousložkovou látkou a riskovat viditelné chemtrails a alarmisty už nyní, když se vše může užet v tajnosti až do posledního dne, kdyby se mohla použít jediná smrtící aplikace? Tak a teď se podíváme, co všechno tom chemtrails je. Z mnoha analýz provedených vzorků rezidují chemtrails a uvedených na internetu byly získány následující látky a jsou uvedeny tam též. Takže podívejme se, je tam onen zmiňovaný etylendibromid, zkráceně dibrometan, který již v roce 1984 byl zakázán agenturou EPA. A jedná se o takzvaný EDB. Je to rakovinotvorný palivový aditivum s insekcidem a chloroformu podobným zápachem. Udává se, že je podobný jodidu stříbrnému, který byl kdysi použit pro účely zasévání mraků a modifikaci počasí. Když je vstřebán, způsobuje EDB, tedy dibrometan, narušení centrálního nervového systému a otok plic, což je fakticky nahromaděný tekutin v plicích. Příznaky otoku plic zahrnují krátký dech, úzkost, tušnost a kašel. Je to extrémně dráždivé pro hlenové membrány a dýchací ústrojí. Takže, vážení posluchači, už vidíte, proč tolik lidí se nemůže zbavit rýmy a kašle? Další látkou je takzvaný Pseudomonas aureginosa. Je to běžná houženatá bakterie, kterou lze nájsť v půdě, což naznačuje možnou kontaminaci půdních vzorků chemtrails. Ale je též běžně pro různé účely geneticky upravována společnosti, jako je třeba patogenesis. Přirozené kmeny této látky byly nalezeny jako kontaminant v nemocnicích a pitné vodě. Pokud je vdechnuta tato látka do plic s oslabenou imunitou, jako je tomu u obětí cystické fibrózy, tvoří hlenové chuchvalce zvané biofirmy, které jsou skutečným útokem proti obraně imunitního systému a nefungují antibiotika. Může horizontálně, co se znamená mezi druhy, se přenášet na hostitele genetickou informaci prostřednictvím transdukce a konjugace. Konjuga znamená, že bakterie prostřednictvím, poslouchejte dobře, potřesení si rukou vstříkne do hostitelské buňky genetický balíček nazývaný plasmid, která jej přijme a v důsledku toho se stane součástí hostitelovy vlastní DNA. Transdukce je podobná, ale namísto toho, že bakterie pošle do hostitele plazmid, pošle takzvané bakteriofágy, to jsou viry, které obsahují části DNA původní bakterii a implantuje ji do hostitelské DNA. To znamená, že tato látka je ovlivňuje lidskou DNA. Další kmen řady Pseudomonas je fluorescens. Je nacházený nejčastěji v půdě a na rostlinách. Na rostlinách produkuje antibiotika, která rostlinu chrání před plísněmi a bakteriální infekcí. Je to přirozená ochrana a přírodní ochrana těch rostlin. S největší pravděpodobností jde v rámci analýzy, protože se to tam objevilo, o kontaminant. Takže tato látka pravděpodobně se v chemtrails nevyskytuje. Ale vyskytuje se tam i Enterobacteriaceae, která zahrnuje E. coli a salmonelu, které jsou na vině v případu otravy jídla. Nejzajímavější z rodiny těchto bakterií je třída Klebsiella, jejíž druhy jsou zodpovědné za infekce plic. A zase si musíme uvědomit, že se jedná o respirační choroby, o plíce. Nebezpečným patogenem, který může způsobit zápal plic, je Serratia marcescens. Jeden z největších experimentů, ve kterém byla použita tato látka, byl postřik nad San Franciskem. Tento organismus je obzvlášť půvabný, protože roste na určité médiu, produkuje červený až růžový pigment, což činí velmi snadnou identifikaci. V tomto případě bylo od pobřežních oblastí směrem do vnitrozemí postřikováno 5000 částic této látky za minutu. Během tohoto období jeden muž zemřel v nemocnici a 10 dalších se stalo infikovaným něčím, co bylo nazváno jako lékařská záhada. Později zemřeli taky. Ačkoliv armáda u těchto testů nikdy neprovedla příliš mnoho sledovacích studií, jedním z důsledků bylo, že testovacím organismem byla nakažena téměř každá osoba. Toto byl test u toho San Franciska. Bylo to v tak nízkém složení, že neměli ty lidé umírat, měli jenom mít zdravotní potíže. Při zpětném pohledu, když byly nyní některé tyto informace odtajněny, se ukázalo, že během období následujícím po testu byl hlášen 5 až 10násobný výskyt infekcí respiračních chorob, než tam dříve bývalo běžné. Dále je tady bakterie Streptomyces. Ty jsou používány k výrobě většiny antibiotik, používány v humánní a veterinární medicíně a zemědělství, stejně jako k výrobě natiparazitických přípravků, herbicidů a farmakologických aktivních metabolibů, například látek, které potlačují imunitu. To znamená, že v tomto chemtrails se dále pouští i látky, které potlačují lidskou imunitu. Další látkou je tzv. Štěpný enzym. Ten je používaný ve výzkumných laboratořích k rozdělení a kombinaci DNA. Takový enzym rozstřihne DNA a umožní, aby do ní před rekombinací byly vloženy požadované segmenty. A jsme u dalšího problému. Za posledních 20 let se nejenom u nás ve světě, ale především ve Spojených státech enormně zvýšilo procento dětí, které trpí autismem. Nikdy v historii, v žádné entitě, nebylo tolik na tisíc lidí, tolik autistických dětí. A je to možné, že právě tento štěpný enzym je obsažen v těch chemtrails a proto ty rodiče, když to vdechnou, tak se rodí ve velkém množství autistické děti. A pak tam máme ještě další bakterie a jedovaté žmolky, schopné zapříčinit onemocnění srdce, zápal mozkových blan, meningitidu a stejně tak dlouhodobé potíže horních cest dýchacích, ale i zažívacího traktu. A osobní zkušenost, já jsem letos v zimě měl podobné problémy dvakrát a i když předtím jsem opravdu skoro nemarodil, a vždy jsem měl ten kašel, strašlivý kašel, zahleněný plíce a rýmu. Vždy to bylo provázeno zažívacími potížemi. Takže zřejmě ty chemtrails, které nám tady lítají, nám to sem pouštějí. Je dále známo, že do 3 dnů od konkrétního těžkého postřichu dochází u zasažené populace k propuknutí výskytu respiračních nemocí. Někteří jsou postiženi zápalem plic, jiní nachlazením, chřipce podobnými příznaky a sníženou funkcí imunitního systému. Případy výskytu meningitidy a zápalu mozkových blan se v korelaci s tímto postřikem rovněž významně zvýšily. A já jsem si tak uvědomil, že při mém druhém postižení, tím nastydnutím, jak jsem to označil, tak bylo nebe, nebo obloha, byla plná křižujících se čar chemtrails. Visely tam celé odpoledne, protože bylo jasno. A za pár dnů jsme celá rodina onemocněli. Je to jenom náhoda? Tak, zapomněl jsem si tady telefon, takže se omlouvám. Tak, všimněte si, vážení posluchači, že nikde výše nejsou uvedeny žádné viry. Je tomu tak proto, že jsou v laboratoři obtížně detekované, natož identifikovatelné. Nicméně většina z následných onemocnění nereaguje na antibiotika. A opět uvedu příklad ze života a příklad z mého okolí. Jeden můj známý dostal chřipku, dostal celkem 4 druhy antibiotik a ležel jak Lazar, podle jeho slov, víc jak měsíc. To znamená, že na tyto onemocnění, tyto viry, které jsou neidentifikovatelné a které se tam mohou nacházet, nereagují na antibiotika. Což naznačuje jednu věc, že to jsou skutečně viry. Na základě bodů, které jsou provázené těmto onemocněním, jsou takové viry s největší pravděpodobností retroviry, jako je adenovirus používaný v ďábelské genové terapii. To, když se snažili výzkumníci americké armádní o změnu genetické nebo genetické inženýrství, abych to řekl zkrátka. Takže teď jsme probrali, co se nachází v chemtrails, ale jak jsou vytvářeny a za jakými účely. Ono zítra by mělo být druhé pokračování, protože mám další materiál, který rozšiřuje ty informace o těch látkách, které v tom chemtrails jsou. Tady jsou ty základní, tam to bude podrobnější. Jeden letecký mechanik popisuje náhodný objev čerpacího systému pro chemtrails na palubě civilního letadla. A jsme u toho. Vojenská letadla, která dělají chemtrails, tak mají ohromné nádrže a vypouštějí to tryskama. Jenomže oni, je to ďábelský plán, ti výrobci těch látek oslovili nízkonákladové letecké společnosti s tím, že jim budou platit za to, že budou přidávat do paliva tyto chemtrails, tyto látky. Tyto společnosti potom mohou létat s tak nízkými cenami letenek, že ta cena by nepokryla bez této dotace ani let, ani náklady na samotný let. To znamená, že kde jsou peníze na mzdy, kde jsou peníze na navigaci, kde jsou peníze na údržbu, na výměnu. Ne. Právě z tohoto důvodu tyto letecké společnosti, které mají velice nízké ceny za letenky, tak ve svých letadlech a palivových nádržích mají tento sci-ride. To jenom, abychom si to uvědomili. A tak vraťme se k tomu, co říkal onen mechanik. Když jsem se dostal do oné sekce, zjistil jsem, že něco není dobře. Bylo tam víc nádrží, čerpadel a potrubí, mluví o letadle, když kontroloval letadlo, než by tam mělo být. Nejdřív jsem si myslel, že systém byl změněn, protože to bylo již 10 let, co jsem na nějakém tomto systému něco dělal. Tak jsem se pokoušel prověřit problém a rychle jsem zjistil, že dodatečné potrubí a nádrže nejsou napojeny na systém vypouštění odpadu. Příštího dne jsem byl u počítače společnosti, abych se podíval na schéma rozvodů odpadů. Když už jsem tam byl, rozhodl jsem se podívat na to dodatečné vybavení, které jsem našel. K mému údivu, manuály žádné dodatečné zařízení, které jsem viděl předešlého dne na vlastní oči, neukazovaly. A systém obsahoval jednu velkou a dvě menší nádrže. Bylo to těžké v té těsné sekci odhadnout, ale vypadalo to, že ta velká nádrž může pojmout asi 185 litrů, to znamená 50 galonů látky. Dále byla uvedena, toto říkal letecký mechanik, který viděl v civilním letadle nádrže na co jiného než na chemtrails, a ty byly vyvedeny do odpadního potrubí toho letadla. To znamená, že to letadlo to vypouští během letu z odpadu. A dále je tady výpověď leteckého manažera ohledně takzvaného projektu čtyřlístek. Letecké společnosti v Americe se účastní něčeho, co je nazvané projekt Cloverleaf již několik let. Čtyřlístek. Nejranější zmínka, že byl o tomto někdo spraven, je už z roku 98. Já jsem o to byl spraven o rok později. Řekli nám, že vláda bude našim aerolinkám spolu s ostatními platit za vypouštění zvláštních chemikálií z civilních letadel. Když jsme se zeptali, o jaké chemikálie jde a proč je budeme rozprašovat, řekli nám, že tato informace je poskytována na bázi jen kdo to musí vědět. A my jsme na tento stupeň nebyli prověřeni. Pak začali tvrdit, že jsou tyto chemikálie neškodné, ale že program má takovou důležitost, že musí být proveden za každou cenu. Když jsme si jich zeptali, proč prostě pro rozprašování těchto chemikálií v tak širokém měřítku nevybaví vojenská letadla, uvedli, že k dispozici není tak velký počet vojenských letadel, aby bylo možno vypouštět chemikálie v tak masovém měřítku, které je nyní potřeba. To je důvod, proč musel být projekt čtyřlístek započat a měl umožnit, aby civilní aerolinky mohly být při vypouštění těchto chemikálií do atmosféry nápomocny. Někdo se pak jednoho z těch vládních chlápků zeptal, že když jsou ty chemikálie neškodné, proč se neřekne veřejnosti, co je to za chemikálie a proč vůbec jsou rozprašovány. Zdál se být po této otázce ten chlapík z té vlády vyvedený z míry a řekl nám autoritativním tónem, že potřebuje vědět, co se děje, ale že tento program je v jejím nejlepším zájmu. A tak se to říká vždycky, že? Takže, vážení posluchači, to byla první část materiálu, který jsem si připravil na žádost některých posluchačů. Dokonce nám jeden posluchač volal přímo do silvestrovského vysílání s panem Doležalem. A zítra, protože obě části bych tam do této hodinové relace nedostal, a zítra se budeme zabývat další tím materiálem o chemtrails. Ale mohu vám říct jenom jednu věc. Oficiální stránky složení chemtrails se neobjevují. Když si kliknete na Wikipedii, tak pod názvem chemické složení chemtrail si napsáno. Chemtrail je podle těchto konspirativních teorií tvořen chemikáliemi, které mohou být nebezpečné lidskému zdraví nebo přímo prudkými jedy. Bárium, bauxit či jiné oxidy hliníku. Diometan, sloučeniny vápníku a hořčíku a různá polymerová vlákna a podobně. To je vše. A pod titulkem Zdravotní problémy se uvádí. Zastánci této teorie uvádějí celou řadu zdravotních obtíží, které mají chemikálie v chemtrails způsobovat. V odborné vědecké databázi PubMed však neexistuje ani jediná odborná práce, která by údajné zdravotní potíže připisované chemtrails obsahovala. Konkrétně o zdravotních implikacích z těchto chemikálí pojednává například práce Clifforda E. Kerikona, což je vládní zmocněnec Spojených států, tak si umíme představit, jak asi to bylo napsáno. Jinak docela zajímavé tady je uvedeno, jak se provádějí ty postřiky. Je tam totiž, je to podle oficiálního amerického patentu z 26. března roku 1991. Vážení posluchači, toto datum mě úplně zarazilo, protože v té době jsme nikdo tady v Evropě a dá se říci nikdo na světě o chemtrails neměli ani potuchy. Ani jsme se popravdě řečeno o to nezajímali. A v tomto patentu se uvádí, že tato metoda redukuje atmosférické oteplování pomocí rozprašování mikroskopických částeček 10 až 100 mikronů z materiálu, jako jsou některé oxidy a kovy, mimo jiné též oxidy hliníku a tória do atmosféry z výšky mezi 7 až 13 kilometry nad zemským povrchem. Výraz chemtrails byl později z této práce, protože ta práce ho obsahovala, vyškrtnut. Když se to dověděl jeden novinář, William Thomas, pro časopis nebo pro Environment News Service, tak vybral tento projekt jako jednu z cenzurovaných reportáží roku 1999. Zkoumal jí panel novinářů a dospěli k závěru, že chemtrails jsou skutečností. To znamená, že američtí novináři již věděli, že je to z roku 1991, protože ten patent z toho 26. března byl veřejný. Nicméně oni se domnívali, že se jedná přesně o ono stmívání, jak jsem hovořil v úvodu, to znamená bránění globálnímu oteplování povrchu Země. A výraz chemtrails se opět vrátil na svět v návrhu výnosu z roku 2001, který předložil kongresman za Ohio Dennis Kucinich. Výraz chemtrails byl opět vyškrtnut. Od roku 2000 několik amerických lokálních televizních stanic vysílalo o chemtrails reportáže. Minimálně jedna z nich tvrdila, že stopy obsahují barium. Vážení posluchači, barium, a to si řekneme zítra v druhém části, kolik tam toho je, barium přispívá ke vzniku nervových chorob. Alzheimer, Parkinson, meningitida, mozková. A vzpomeňme si, nedávno byl v České televizi o tom ve zprávách pořad, kolik procent nárůstu těchto onemocnění za posledních 25 let jenom v České republice se navýšil, o kolik procent. Je to velké číslo, protože od roku 1991 se stříkalo nad Amerikou a kdo ví, kdy se začalo kropit tím bariem, a nejenom bariem, i u nás. A na základě toho se rapidně zvyšují počty onemocnění Alzheimerem, Parkinsonem a u dětí autismem. Proto je tento bárium tak nebezpečné. Ale on tam není jenom bárium. Tam je také stroncium. A stroncium výrazně způsobuje rakovinu, jakoukoliv. V roce 26. září 2009, vracím se k materiálu, odvysílala televize Prima o chemtrails krátkou reportáž. Ta byla později kritizována společným vyjádřením několika českých vědeckých institucí. České úřady v čele s Českým hydrometeorologickým úřadem odmítly existenci a výskyt chemtrails nad územím České republiky. 26. září to Prima odvysílala. A já se musím přiznat, že jsem se teprve toho 26. září 2009 o tomto jevu dověděl něco víc. Předtím jsem se tím nezabýval a předtím jsem o tom nevěděl téměř, opravdu téměř nic. Až po tomto vysílání jsem začal shánět informace a začal proti chemtrails bojovat. Protože opravdu chemtrails to je, je to velice nebezpečná záležitost a je to zločin proti lidskosti. Oni tady vysvětlují, že ty chemtrails, že nejsou tak škodlivé, jako jsou škodlivé spaliny z letadel. A vycházejí ty vědci, kteří to odmítli tehdy, že složení chemtrails odpovídá zoxidovaným materiálům používaným v leteckých motorech, a protože jsou vyrobeny z hliníku, manganu, bária, itria, titanu a podobně, což právě prý odpovídá složení chemtrails. A nepřirozené zabarvení může být způsobeno například oxidy dusíku NOx, které běžně při spalování leteckých a pistových motorů vznikají. Přičemž NO je bezbarvý toxický. NO je toxický, leptavý, červenohnědé barvy, což vysvětluje nepřirozené zabarvení kondenzačních stop. A oba dva ty oxidy mohou spolu v chladných vrstvách atmosféry reagovat a vytvářet například N2O3, který je tmavomodré barvy jako množství ve spalinách a jeho množství ve spalinách roste s teplotou spalování. V klasických spalovacích motorech je teplota kolem 850 stupňů, v leteckých motorech až okolo 2000 stupňů. A právě z tohoto důvodu tam vznikají prý ty čáry a ty chemici, kteří je identifikovali, tak se pletou. Oni tito vědci, kteří toto uvedli, tak oni zapomněli na jednu věc. Ty laboratoře taky spočítali, o kolik procent jsou ty látky překročeny. A třeba to velice nebezpečné bárium je překročeno 1506krát. Ale přesněji vám to řeknu zítra, protože to mám na jiné stránce počítače. A to, že tyto látky zdraví škodí, vidíme sami na sobě. Protože podívejte se, kolik lidí v současné době marodí. Já si nepamatuju z doby před 20-30 lety, že bychom tak dlouho marodili s příznaky podobnými chřipce. Nebylo to. A jestliže na to nereagují nebo nezabírají antibiotika, ten můj známý dostal několik a nakonec mu nezabírali ani jedny a on to opravdu musel poctivě vyležet asi půl do měsíce, říkal, že ležel. Tak to přeci není normální. Já jsem se bavil o chemtrails s jedním mým známým, který je leteckým inženýrem a nevěří na chemtrails. A já jsem mu říkal, aby se podíval někdy na modrou bezmračnou oblohu. Většinou totiž chemtrails lítají, to jsou ta vojenská letadla, to znamená speciály, většinou lítají o víkendech. A říkal jsem, podívej se, až poletí dopravní letadlo a podívej se, až poletí chemtrailsové letadlo. Enormní rozdíl ve chvostu. Ovšem, on žije mimo leteckou trasu, tak to moc nevidí. My tady jsme kousek od Ruzině, takže nám ta letadla a ty trasy především lítají nad hlavama a jeden den nám dokonce volal posluchač z rádia z Pardubic, že u nich bylo nebe plné těchto čár. U nás taky. A pak jsem se dočetl na alternativních serverech, že ten den byla speciální akce, kdy se mělo rozprašovat nějaká speciální látka, která se do povědomí nebo na veřejnost nedostala. Ale ta letadla s těma dlouhými bílými chvosty, ta lítala jak vzteklá. A to je přesně to, co se lidem na celém světě nelíbí. To je přesně to, proč chemtrails zakázali nad Ruskou federací, nad území Ruské federace, protože uvěřili těm klimatologům, kteří tvrdili, že nic zvláštního s oteplováním planety se neděje, že to je přirozený kolísání klimatu, které tady bylo vždycky v historii, a ti klimatologové to dokládali nejen na vrstvách miliony let starých vrstvách ledu z Antarktidy a z Arktidy, ale i z věčně zmrzlý půdy někde v těch ruských tajgách nebo tundrách, kde jasně byla vidět období, kdy bylo větší teplota a kdy byla menší teplota. A konec konců jedním z odpůrců od samého počátku globálního oteplování byl ex-prezident Václav Klaus. Já jsem tehdy prohlásil, že za tyto věty bych, že tyto věty, které pronášel, bych podepsal. Ale, vážení posluchači, mám tady materiál, utajovaný materiál, který se mi podařilo získat, o tom, co to bylo zač pan Václav Klaus. A někdy příští týden, nebo možná tento týden, bych ho chtěl přečíst, abych vás s tímto materiálem seznámil. A to hlavně z jednoho důvodu. Prezident Klaus se nyní veze na antiislámské vlně a má jeden jediný cíl. Opět se vrátit do politiky. Opět se vrátit do prezidentského úřadu a vyšoupnout pana prezidenta Miloše Zemana z hradu. A jestli se zúčastní přímých voleb, tak si musíme všichni uvědomit, co stojí za Klausem. Jeden z dalších pořadů bude i o mezinárodních, teda námořních lodích Československa a Česka. A jsou to také neradostná čísla. Takže já se s vámi, vážení přátelé, pro dnešek loučím. Zítra si nenechte ujít druhou část povídání o chemtrails a mohu vám říct, že to zítřejší povídání bude ještě horší a strašlivější, nežli bylo to dnešní, protože zítra budu číst přesné výsledky zkoumání látek, všech látek a dopady na lidský organismus. Takže zatím se s vámi loučím, přeji vám hezký večer a krásné poslouchání Svobodného rádia.
Slyším od rána znít a akord sklárek a sond, hukot vzdálených tříd. Je to nádherný chór, rám sdílen i aut, dětská hřiště i vlak, zní tu prostě jen tak, místo varhan a flaut. Jako nádherný chór, město vejde až k nám, denně píše tu vzkaz, na tvůj okenní rám, nejsi sám, nejsi sám. Je tu nádherný chór, s kterým přejde tě strach, s ním si vstával, jdeš spát, ještě slýcháš jej v snách. Tenhle nádherný chor, krvi máš, aniž víš, tak si svážně už zvyk, že ten hvízdot a křik dnes by scházel ti spíš. Tenhle nádherný chor, řek mi rámu sem svým, že i já žiju s ním, že tu místo své mám, nejsem sám, nejsem sám. Jaký nádherný chor. Někdy zůstanu stát a vím líp nežli dřív, dokud v záplavě not uslyším tenhle hřmot, tak já budu živ. Je to nádherný chor, já už vyznám se v něm. Chceš-li zastři mi zrak, uhodnu stejně, kde jsem, v městě svém, v městě svém. Slyším nádherný chor, ať jen zní stůj, co stůj, tenhle báječný hlas, k němuž přidám já svůj.